นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิตอนอาตมาเดินทางมาเมืองไทยเมื่อ35ปีที่แล้วตอนนั้นอายุ20ปีแต่เราเคยพูดคุยกับเพื่อนว่ารู้สึกว่าปวดมาอยู่ในวัดแบบ standard of living สูงขึ้นกว่าตอนเป็นโยมเพราะว่าก่อนบวชเป็นผู้เร่ร่อนหาประสบการณ์ชีวิตออกจากบ้านตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็เดินทางไปอินเดียไปทางปกส่วนมากใช้วิธีโบกรถฮิตช์ไฮค์ไปมีประสบการณ์โชคโชนเหมือนกันหลายอย่างน่าประทับใจก็มีน่ากลัวก็มีโดยเฉพาะประเทศอัฟกานิสถานประเทศเทอร์กีทางตะวันออกของเทอร์กีรู้สึกจะอันตรายพอสมควร ก็เดินทางบางทีบางวันจะไม่ได้ทานข้าวก็มีหรือว่าไม่แน่ไม่นอนแต่พอบวชเป็นพระก็ได้ฉันทุกวันวันละมื้ออาสมบูรณ์กว่าในตอนอยู่อินเดียก็ได้ไปเยี่ยมไปพักที่วัดทั้งฮินดูทั้งพุทธเรียนรู้หาหลักภาวนาตอนหลังอาตมาใช้วิธีเดินทางคือไม่กำหนดเส้นทางก็ยืนอยู่ข้างถนนแล้วก็ทำให้ขอไปด้วยส่วนมากก็จะเป็นพวกขับรถสิบล้อที่จะรับไปแล้วเขาจะถามว่าไปไหนเราบอกว่าแล้วแต่คุณจะไปไหนเราก็จะไปที่นู่นคือไม่อยากเลือกที่ไปก็มันอยากจะว่าเปิดใจกว้างรับประสบการณ์แล้วแต่จะเกิดแล้ววันหนึ่ง อยู่ชานเมืองเดลีแล้วก็มีรถสิบล้อรับไปไกลเลยหลายร้อยกิโลแล้วก็ไปกับเขาขับรถทั้งคืนเช้าก็อยู่ถึงเมืองเล็กๆอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็มีทะเลสาบกลางทะเลทรายก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอาตมาลงจากรถปั๊บ
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาว่าจะไปไหนบอกเขาว่าไม่รู้เหมือนกันกำลังหาที่นั่งสมาธิที่สงบสงบเขาว่า follow me เขาว่างั้นก็ตามเขาไปเอาไปถึงบ้านเก่าแก่แบบปรักหักพังอยู่ชายน้ำมีริมน้ำเข้าไปข้างในมันมีแต่คงไม่มีใครอยู่หลายสิบปีเหมือนกันมีแต่ต้นไม้มีแต่ไม้เถาวัลย์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้ามโขดหญ้ามันมีห้องเล็กๆแล้วก็มีบันไดขึ้นแล้วข้างบนก็มีเหมือนกับเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ชวนขึ้นไปมองเข้าไปข้างในโอ้เหมือนในความฝันตั้งแต่เด็กมีโยคีนั่งอยู่นั่งกำลังนั่งสมาธิผมยาวมีหนวดมีคราวยาวๆเคยพบโยคีแบบนี้มานานแล้วแล้วคนนี้ก็พูดเหมือนกับลุงพ่อก็ไม่ได้ลุงพ่อได้เทียบลุงพ่อท่านก็เลื่อมตาว่าลุงพ่อเอาลูกศิษย์ฝรั่งมาฝากท่านก็ปีโตนั่งลงคือท่านลืมตาดีๆก็คือไม่เคยรู้จักอาตมาไม่เคยแต่ว่าพอท่านเห็นอาตมาปั๊บท่านก็ยิ้มแบบต้อนรับด้วยเมตตาแล้วก็ชวนให้ไปอยู่อย่าไปอยู่ด้วยนั้นห้องเล็กๆเนี่ยมันห้องสัก4เมตรคูณ3อะไรนะเราอยู่ด้วยกัน2คนทั้ง3เดือน 3-4 เดือนนะแล้วท่านก็สอนคือท่านพูดภาษาอังกฤษได้นิดเดียวแต่ท่านมาจากปากใต้ซึ่งท่านไม่ได้พูดภาษาฮินดีพูดภาษาของทางใต้ท่านก็เลยเอาหนังสือภาษาอังกฤษจากวัดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้คุยกับท่านมาอาตมารักท่านมากเลยแล้วท่านก็สอนวิธีภาวนาง่ายๆแล้วอาตมาก็ชอบทำโยคะตั้งแต่สมัยนั้นเดี๋ยวท่านเช้าก็จะขึ้นอยู่บนหลังคาฝั่งนึงสวยมากตอนเช้าจะรับความเย็นจากทะเลสาบแล้วก็จะเป็นมีที่พวกฮินดูมาทำพิธีบูชาอะไรต่ออะไรของเขารอบทะเลสาบแล้วก็มีเสียงวัวเสียงมดแล้วก็มีลิงมันจะมีฝูงลิงวิ่งไปวิ่งมาก็มีความสุขดีปกติท่านก็จะไปรับอาหารบิณฑบาตที่วัดฮินดูตอนเช้าแล้วก็แบ่งให้อาตมาท่านจะปัตตีฉันโรตีกับดาลกับแกงถั่วทีนี้ตอนเย็นปกติท่านไม่ฉันในบางทีอาตมาก็อยากถวายอะไรสักอย่างก็จะลงไปที่ตลาดที่เขาต้มนมสดแล้วไม่ทราบใครเคยไปอินเดียเขาต้มนมสดตอนเย็นมันมีกระทะใหญ่เลยแล้วอาตมาก็จะได้นมสดสักแก้วนึงแล้วก็กลัวมากว่าก่อนจะกลับไปถึงวัดที่พักมันจะเย็นก็เลยวิ่งคือไม่ให้หกแต่ว่าไม่ให้เย็นเนี่ยมันก็จะท้าทายมากโอ้แต่ตอนถวายท่านแหละท่านก็ไม่เคยขออะไรเลยแต่ท่านก็อายุมากเหมือนกันท่านก็ยกตอนที่อากาศหนาวนะท่านฉันโอ้เรามีความสุขแต่พอหน้าร้อนท่านจะไปทุดงในภูเขาหิมาลัย อาตมาก็อยากไปด้วยเป็นลูกศิษย์ท่านห้ามไม่ให้ไปโอ้น้อยใจมากเลยเสียใจแม้ขนาดอุปถัมภ์ท่านอยู่ห้องเดียวกับท่านดูแลไม่รู้เราดูแลท่านหรือท่านดูแลเรากันแน่ท่านก็บอกว่าเนธันจะปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลจริงๆนะต้องกลับบ้านก่อนต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่อาตมาก็บอกว่าไม่ใช่สวามิจีเรียกว่าท่านสวามิจีไม่ใช่สวามิจีผมเป็นคนอังกฤษไม่ใช่คนเอเชียผมพออังกฤษในบ้านผมนะถ้าถือว่าอายุ18เป็นอิสระจากพ่อแม่แล้วไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรแล้วบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยไปแล้วไม่เหมือนอินเดียทำว่าไม่เกี่ยวทั้งหมดถ้าไม่ได้รับอนุญาตพ่อแม่แล้วเราไม่สอนอีกต่อไปโอ้เสียใจยังไม่เข้าใจตอนนั้นท่านเลยไปองค์เดียวเทงาตมาไว้ที่วัดรัตมาอยู่ต่อแต่ไม่มีความสุขเลยเพราะท่านไม่อยู่แล้วอาตมาเป็นคนนิสัยอาตมามีเธอตัวนิดหน่อยคือตั้งแต่เด็กอาตมาก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าไม่ต้องการใครพึ่งตนเองได้ก็จะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ชิดมากจะเสียความเป็นอิสระก็จะมีความถือว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของตนนั้นเมื่อจะไม่ค่อยยอมรับว่าเหงาทีนี้ท่านสวามิจีท่านไปแล้วตั้งแต่กลางวันตอนเย็นก็อยู่ที่วัดอยู่คนเดียวดีนะครับที่เรามีทิฏฐิมานะว่าตัวเองเป็นคนเหงาไม่เป็นไม่เคยเหงาพวกภาคภูมิใจมากว่าเป็นคนไม่เคยเหงาไม่เคยคิดถึงใครเพราะฉะนั้นทั้งที่ความรู้สึกมันรุนแรงมากมันก็ยังรับไม่ได้เหมือนกับตาบอดต่อสิ่งที่ชัดๆเลยว่าเราคิดถึงท่านแต่เพราะเราตัดสินตัวเองว่าเป็นคนไม่คิดถึงใครมันไม่ยอมรับก็เลยมีเหตุผลต้องเข้าตลาดโอ้ใช่ต้องไปซื้อแฟบซื้อผงซักผ้าอะไรนะเสียงหนึ่งบอกว่าเอาพรุ่งนี้ไม่ได้นะไม่ต้องเที่ยวนี้ที่จริงก็อยากเข้าตลาดอยากเห็นคนอยากเห็นหน้าคนอยากเข้าไปนั่งในร้านน้ำชาไปทานน้ำชามันรู้สึกต่อความอบอุ่นของชาวบ้านซึ่งตนคือชาวอินเดียเขาชอบกีฬาคริกเก็ตทำไมใครเคยอยู่อังกฤษอาจจะรู้จักมั้งแล้วปีนั้นอินเดียกำลังแข่งกับอังกฤษดังนั้นแล้วคนอินเดียทุกคนก็ต้องฟังวิทยุถ่ายทอดสดทิสแมทช์แล้วอาตมาจะเข้าตลาดเมื่อไหร่พวกค้าพวกชาวบ้านก็ต้องร้องออกมาบอกว่าอ๋อตอนนี้อังกฤษก็เสียอีกแล้วเสียวิกฤตอีกแล้วนี่จะเป็นความอบอุ่นดินั่นก็อยากได้ความอบอุ่นเข้าไปในตลาดทางน้ำชาเออยังไม่อยากกลับเดินต่อเออเข้าไปร้านนี้มั่งทานร้านนี้มั่งไปโน่นมั่งไปนี่มั่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเหงาโกหกตัวเองไม่ได้นะแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าเวลาเรามีการตัดสินหรือว่ามีการสรุปใครไม่ว่าเราหรือคนอื่นเ เราจะอคติแล้วอะไรสิ่งไหนมันมองไม่เห็นมีเล่าว่าเขาลืมอีกแล้ว flee เขาเรียกว่าอะไรฮะภาษาอังกฤษภาษาไทย flea ตัวเล็กๆมัดนะเมืองนอกเขาก็มี flea circus เคยได้ยินไหมflea circus คือมัดมันตัวกระโดดนะแล้วก็เขาก็จะทำเป็น circus ขึ้นมาที่เวลาเขาเจ้าของจะฝึกสอนมัดก็จะให้อยู่ในเหมือนกับเป็นในกล่องซึ่งมีฝาปิดอย่างนี้นะมัดทำสัญชาตญาณก็โจกขึ้นมาแล้วก็ตึ๊กมันจะชนฝาเจ็บแล้วก็ตกลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาปึ๊บก็ตกลงมาแล้วจะเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งจนกระทั่งเขาเรียนรู้จากประสบการณ์และจากนั้นจะกระโดดก็ไม่ให้สูงมากเพื่อกลัวชนฝาพอเวลาผ่านไปพอสมควรเขาเปิดฝาแล้วจากนั้นจะเอามันไว้ตรงไหนถ้ากล่องสูงพอทั้งที่มัดกระโดดได้คือแข็งแรงพอจะกระโดดได้แต่ว่ามันฟิกซ์อยู่ในสมองแล้วว่าถ้าเกินความสูงแค่นี้จะเจ็บอย่าทำดีกว่าท่านเจ้าของก็ปล่อยได้แล้วก็สอนให้ทำนั่นทำนี่อยู่เรื่องนี้สอนว่าอะไรเรื่องนี้ก็สอนว่าคนเราบางทีก็มีประสบการณ์บางอย่างแล้วเราเจ็บตกทุกข์ใจมาแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาอีกแล้วทุกข์แบบนี้ไม่เอาอีกแล้วเอาแค่นี้พอเราทำได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นเราจึงพลาดโอกาสเพราะเราสะกดจิตตัวเองแล้วบอกจิตตัวเองว่าเราได้แค่นี้ถ้าได้มากกว่านี้จะทรมานเปล่าๆทั้งที่ความแข็งแรงความสามารถที่จะทำสูงกว่านั้นดีกว่านั้นมีอยู่ดังการสรุปการตัดสินตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีเพราะเกิดจากความคิดผิดความคิดผิดของหมายถึงว่าคนเราทุกคนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างบางคนโอ้คนนั้นเขาเป็นคนแบบขี้เกียจขี้คร้านคนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนี้ขี้อิจฉาพอเรามองคนอย่างนั้นคือประทับตราเขาว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ก็ มันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาใช่ไหมเพราะว่าคนนั้นก็เป็นชีวิตเขาเป็นเหมือนกับเป็นกระแสการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเราบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้คุณเป็นคนแบบนั้นทีนี้ถ้าคนเราถ้าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราไปในแง่ไม่ดีใช่ไหมแล้วเราก็อยากเป็นคนดีเหมือนกันแต่ถึงจะเปลี่ยนอย่างไรถึงจะพยายามยังไงเหมือนคนรอบข้างก็ยังมองเราเหมือนเดิมนานๆเข้ามันจะรู้จะพยายามทำไมเพราะว่าเขาตัดสินเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นความเมตตากรุณาต่อคนอื่นก็ปรากฏในลักษณะที่ไม่ด่วนสรุปใครไม่ประทับตราใครแต่เธอว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็มีศักยภาพที่จะดีกว่านี้ส่วนการสรุปตัวเองมันที่อาตมาสรุปตัวเองว่าเป็นคนไม่เหงาไม่คิดถึงใครก็เลยมองไม่เห็นเมื่อคิดถึงใคร ถ้าเราตัดสินตัวเองว่าเป็นคนซื่อสัตย์เราอาจจะไม่เห็นความไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองหรือถ้าเราตัดสินตัวเองว่าเป็นคนใจดีเราอาจจะมองข้ามหรือไม่ยอมรับไม่รับรู้ความใจร้ายของตัวเองหรือถ้าเรามองตัวเองในแง่ไม่ดีว่าเป็นคนใจร้ายเราก็จะมองข้ามความใจดีของตัวเองได้นั้นเราก็อยู่ในโลกแห่งเลเบลต่างๆแบรนดิ้งต่างๆซึ่งการภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะวางไว้ชั่วคราวแล้วนั้นจะได้มุมมองใหม่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ต่างๆพุทธองค์กล่าวถึงกายกับใจนี่กายก็ชัดเจนอยู่แล้วส่วนใจนี่ตั้งแปลงเป็นสีกองเรียกว่าขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณคือการรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เป็นโสตวิญญาณทีนี้ในขณะที่เราเห็นพร้อมกับการเห็นนั้นจะต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมีสามความรู้สึกคือสุขทุกข์กับเฉยเฉยและจะต้องมีสัญญาก็จะต้องแปลความหมายของสิ่งที่เห็นซึ่งก็แปลความหมายว่าสมมติว่าอาตมามองทางนี้ก็แต่ว่าผู้หญิงนี่ก็สัญญาก็ได้เอานี่เลยผู้หญิงคือจุ๋งอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญญาคือเราภาพก็เห็นแต่ภาพแต่เพราะเราเคยรู้จักมาแล้วสัญญาก็พูดขึ้นมาว่านี่คือรูปคือผู้หญิงรูปคือผู้หญิงแต่งขาวดำรูปผู้หญิงคนนี้โอ้การหนึ่งก็คือคุณจุ๋งนี่ก็เป็นเรื่องของสัญญาที่ในกรณีที่เราเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราก็จะเอาสัญญาเก่ามาปรุงแต่งสัญญาใหม่จะมาเราไปเจอสัตว์อะไรแปลกๆไม่เคยเจอมาก่อนมันตัวอะไรก็หัวก็เหมือนหมาแต่หางก็เหมือนแมวตัวก็เหมือนคือจะเอาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมาใช้เพื่อเป็นสัญญาใหม่นี่ส่วนที่สี่ก็คือสังขารสังขารขันธ์ไม่ถึง อารมณ์ทั้งจิตใจทั้งหลายที่ประกอบด้วยเจตนาตอนนี้ตัวตัดสินว่าธรรมชาติไหนมาอยู่ในสังขารขันธ์คือเจตนาเป็นหลักเพราะนั้นพวกกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงจะเป็นสังขารเนี่ยคุณธรรมศรัทธาความอดทนความเมตตาอะไรก็อยู่ในสังขารขันธ์ท่านพุทธองค์ให้เราพิจารณาชีวิตเราโดยเอาขันห้าเป็นตัวตั้งในการพิจารณาว่าอุกายนี่ก็คือกายนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณยกตัวอย่างได้ยินเสียงพอมีเสียงมากระทบหูสัญญาก็ขึ้นว่าเสียงระฆังแล้วมาสัญญาที่สองว่า เสียงระฆังวัดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรากำลังพักที่วัดได้ยินเสียงระฆังเราจะรู้โอเสียงระฆังตีสามคือเรียกไปทำวัดคือจะแปลความหมายแล้วอาจจะมีสัญญาว่าเพราะหรือไม่เพราะก็ได้นั่นก็สัญญาเหมือนกันทีนี้พอมีวิญญาณคือได้ยินเสียงสัญญาเกิดขึ้นว่าเสียงนั้นแปลว่าอะไรไม่ความว่าอย่างไรแล้วก็จะมีสังขารคือความคิดต่างๆประกอบด้วยเจตนาอย่างเช่นมีก่อนนั้นก็มีเวทนาก็ถ้าตีสามแล้วเรานอนไม่อิ่มคงเป็นทุกขเวทนาถ้าเราเป็นคนโอแบบธรรมะธรรมโมแบบวิสัทธาโอ้ตีแล้วถึงตีสามแล้วได้เวลาดีใจมีความสุข ก็เป็นได้นะแต่แล้วก็ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นสังขารขันธ์อย่างเช่นทำไมต้องทำวัดเช้าตีสามมันน่าจะตีสี่จะได้พักผ่อนให้เต็มที่หน่อยมันไม่ถูกต้องมันคือบ่นอยู่ในใจนี่ก็เรียกว่าเป็นสังขารขันธ์ฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลอยู่ในสังขารขันธ์หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามละลายความเข้าใจเดิมเรื่องชีวิตว่ามีตัวเราเจ้าของชีวิตผู้กระทำผู้คิดผู้รู้สึกผู้ชอบผู้ไม่ชอบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดำต้อยผู้สวยผู้หล่อผู้ไม่สวยไม่หล่อผู้น่ารักไม่น่ารักความคิดทั้งหมดนี้ความคิดสามอันธรรมดาของคนเกิดจากการไม่ดูความจริงเกิดจากการไม่ดูตัวชีวิตจะว่าไปแล้วก็คือความงมงายคือพอกล่าวถึงเรื่องความงมงายมันจะเขาจะงมงายในคำสอนความเชื่อถืออะไรต่างๆงมงายในความหมายจริงที่จริงของคำว่างมงายก็คือมีความเชื่อที่ขาดเหตุผลขาดการพิจารณาเชื่อตามที่เขาว่าแต่สิ่งที่เรางมงายที่สุดคือตัวเราเองว่ามีตัวเจ้าของชีวิตที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตพุทธองค์จึงทาถ่ายให้ว่าดูตรงนี้ดูในกายเอที่ว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนในกายมีไหมมันอยู่ในสมองไหมมันอยู่ในหัวใจไหมไอที่ว่าเราหรือว่าฉันหรือผมอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงอะไรมันคืออะไรบางที่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นโซเป็นอะไรนะถ้ามีจริงนะลองบอกสิว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันอยู่ที่เวทนาไหมคือถ้าบอกว่าโซลก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเวทนาแต่ต้องถามว่าเวทนาไหนถ้าโซเกี่ยวข้องกับสุขเวทนาแต่ถ้าสุขเวทนาหายตัวเราหายไหมเราก็จะวิเคราะห์อย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณตัวเรามันอยู่ตรงไหนคือเราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ของตัวเราจากสิ่งก้อนหนึ่งที่ว่าตัวเราผู้เป็นเจ้าของชีวิตนี้ให้เห็นว่าเป็นกระแสเป็นเราจะใช้ภาษาสมัยใหม่เลยว่าต้องเปลี่ยนจากมอมเป็นคอนเทนต์ให้เป็นโปรเซสคือพุทธศาสนาทั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็น process ทั้งนั้นเป็นกระบวนการทุกอย่างดังนั้นการภาวนาเพื่อจะได้เห็น เป็นประสบการณ์ตรงพระท่านกล่าวมันเหมือนว่าเป็นปรัชญาจะเป็นความคิดน่าสนใจแต่หรือว่าฟังแล้วงงแต่ถ้าเราภาวนาโดยไม่ต้องผ่านความคิดดูตัวชีวิตโอ้ก็ใช่เลยอย่างความรู้สึกเรานะมันไม่คงที่ใช่ไหมก็จะมีบางกรณีที่มันแรงมากมันชัดมากอย่างกรณีที่เราถูกกล่าวหาว่าเราทำผิดทั้งที่เราไม่ได้ทำนะความรู้สึกนั้นมันแย่ใช่ไหมที่แม้เราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ทำแต่ทุกคนเชื่อว่าเราทำมันจะมีนี่แหละนี่แหละคือตัวอัตตาที่มันแรงมากว่าตัวเราทำไมเขาว่าเราอย่างนั้นไม่เคยคิดจะทำอย่างนั้นนี่ความน้อยใจเสียใจมันมีตัวเราอยู่ชัดมากแต่ในบางกรณีที่เรากำลังทำความดีแล้วเรากำลังเพลินอยู่แล้วเรากำลังมีสมาธิกับการเรียนการทำงานความรู้สึกนั้นแทบจะไม่ปรากฏเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันตายตัวแน่นอนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพุทธองค์ให้เราสังเกตกายกับใจเราว่ามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ random ฮะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็การที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็คือกฎแห่งกรรมอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าถ้าเราโกรธคนนั่งโกรธคนนี้แล้วก็ไม่เห็นโทษของความโกรธโกรธบ่อยๆก็จะเป็นคนขี้โกรธพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบผิดหวังอะไรแล้วโกรธขึ้นมาอัตโนมัติเลยทำไมมันจึงอัตโนมัติเพราะเราเคยทำบ่อยๆถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาจิตเริ่มมีสติแล้วสังเกตได้อย่างเช่นเรียกว่าอยู่ดีๆก็ว่าได้อยู่ดีๆแล้วก็ความคิดอะไรพุ่งขึ้นมาความคิดนั้นมันมาจากไหนใช่ไหมเราไม่ได้มันไม่ตรงการจะคิดในเรื่องนั้นพยายามดูลมหายใจได้ทำให้ความคิดสอดแทรกเข้ามาได้เรียกว่าครอบงำจิตใจแล้วมันมาจากไหนเราไม่ได้เรียกมันมาแล้วก็ห้ามไล่ออกไปมันก็ไม่ไปใช่ไหมทีนี้ในการอธิบายความหมายของคำว่าอัตตาและตัวตนนะ ท่านจะเน้นในแง่ว่าจะเป็น ตัวตนนี่ก็คือเป็นเจ้าของคือมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นว่าเราเป็นเจ้าของบ้านก็คือเรามีสิทธิตามกฎหมายว่าจะตกแต่งใหม่หรือว่าจะขายหรือจะทำอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านนะแต่พุทธองค์แล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตของตนจริงเหรออย่างกายเวลาร้อนเราจะห้ามไม่ให้เหงื่อออกได้ไหมเวลาต้องการจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำจะให้ความต้องการนั้นหายไปไหมเวลาเจ็บไข้ติดป่วยจะสั่งให้หายซะมันจะทำได้ไหมปกติคนเรานี่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการตายที่ทุกคนหนีไม่พ้นเพราะเป็นธรรมชาติของกายดังนั้นเราพูดได้เลยว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายของเราเป็นร่างกายที่ใช้คำว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะคือมันมีความหมายในภาษาพูดทั่วไปทุกคนก็เข้าใจความหมายแต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นอย่างไรคือพุทธองค์สอนว่าความจริงนี้เราแบ่งเป็นสองระดับ เป็นระดับสมมุติ และระดับปรมัตถ์ระดับวิมุตติซึ่งเราก็ต้องเข้าใจและเคารพทั้งสองระดับพร้อมกันไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นในโลกสมมติใช่เราเป็นเจ้าของร่างกายหรือเราเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นต้นเรามีเอกสารพิสูจน์ในระดับสมมติใช่แต่ชีวิตเราโลกนี้มันไม่ใช่สมมติอย่างเดียวสมมติคือความจริงที่เกิดจากการตกลงกันอย่างเช่นเราเงินธนบัตรเป็นต้นนะที่จริงก็เป็นแค่ผ้าหรือกระดาษซึ่งมีรูปของเจ้าอยู่หัวมีไม้เลขเราก็ตกลงกันว่าสิ่งนี้คือธนบัตร100บาทหรือ500บาทแต่โดยธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งถ้าขนมาจากดาวอังคารมาจากโลกก็จะไม่เห็นเป็นสิ่งมีค่ามันมีค่าขึ้นมาเพราะเราเชื่อดูระบบเศรษฐกิจตลาดหุ้นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมคือมันขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ไหมเงินจะขึ้นจะลงเพราะความเชื่อแต่คนมีความเชื่อมั่นมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะสองตัวแต่คนขาดความเชื่อมั่นนะเงินก็จะหมดความหมายไม่ได้เป็นเรื่องศรัทธาในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นเรื่องศรัทธาส่วนใหญ่เรื่องอารมณ์ของคนทีนี้เราลองดูกายโดยสมมติเป็นของเราวัตถุสิ่งของโดยสมมติเป็นของเราแต่เมื่อเราภาวนาเป็นประจำเราจะสัมผัสอีกมิติหนึ่งซึ่งในมิตินั้นที่เราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคือมีชีวิตอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกว่านี่ก็คือชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างนี้และในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนเก่งไม่เก่งสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้ในมิตินี้ไม่มีไม่ปรากฏเลยเพราะเราก็ได้ออกจากโลกสมมติชั่วคราวดังทางพุทธศาสนาว่าชีวิตเราจะสมบูรณ์เราจะอยู่ในโลกยังมีปัญญาต้องเข้าถึงโลกทั้งสองโลกและความจริงทั้งสองระดับทั้งสมุติและวิมุติก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาสมุติไม่เอาละเราจะเอาแต่สัจธรรมความจริงมันไม่ใช่คือแม้แต่พระอรหันต์เองท่านอยู่ในโลกท่านก็ยังพูดเหมือนคนธรรมดาสื่อสารเหมือนกับคนธรรมดาก็อยู่ในโลกสมมติสมควรจะถือหลักสมมติก็สมมติกันไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่ทิ้งมิติแห่งความแห่งสัจธรรมจะทำให้เราทำงานและทำหน้าที่มันจะมีความรู้สึกพร้อมกันเลยความรู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญมากสิ่งนี้ต้องทำให้เต็มที่เต็มความสามารถของเราและในขณะเดียวกันจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเลยคือมันจะมีความรู้สึกว่าสำคัญที่สุดและไม่สำคัญเลยพร้อมกันจึงสามารถทำงานอย่างเต็มที่และทำอย่างที่ว่าไม่ยึดติดคำว่าไม่ยึดติดนั้นคือไม่ยึดติดว่าเราว่าของเราเราของเรามีไหมมีในโลกสมมตินี่ก็เป็นนี่ก็ผ้าจีวรของอาตมาสมมติใช้แน่นอนไม่ใช่ของโยม แต่โดยสัจธรรมมันไม่ใช่ไม่มีเจ้าของดังนั้นการภาวนาจะทำให้เราได้เข้าถึงโลกอีกมิติหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เพอร์สเปกทีฟในชีวิตประจำวันนิวเพอร์สเปกทีฟสามารถมองสิ่งใหม่ก็จะได้ชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตแต่ถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายเฉพาะในด้านสมมุติด้านสมมุติก็คือทำมาหากินมีเงินมีทองมีฐานะในสังคม มีความสะดวกสบายมีครอบครัวมีอะไรไม่ผิดหรอกไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าพร้อมกับการแสวงหาความสำเร็จในโลกสมมุติเราก็ยังควรจะได้สามารถวางโลกสมมุติเป็นระยะเพราะโลกสมมุติไม่ใช่โลกทั้งหมดจักรวาลของมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันเป็นโลกที่เกิดจากการตกลงกันดังนั้นในการภาวนาเราเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นกันการปล่อยวางก็จะปรากฏมากขึ้นเรื่องการปล่อยวางนี้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่แต่ก็มีปล่อยวางภายในการกระทำไม่ใช่ปล่อยวางตัวการกระทำแต่ปล่อยวางภายในการกระทำหลวงพ่อชาท่านชอบเราให้พระฟังสมัยก่อนว่าท่านมีลูกศิษย์รูปหนึ่ง ไม่ออกชื่อดีกว่าแล้วหลวงพ่อท่านชอบเดินไปสำรวจความเรียบร้อยของเสนาสนะของกุฏิต่างๆไปโดยไม่บอกล่วงหน้าแล้วทุกคนจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดแล้ววันนั้นขึ้นไปนี้ดูกุฏิของพระรูปนี้ปรากฏว่าหลังคารั่วแล้วพระก็เอาบริขารเอาอะไรไปเก็บไว้ในมุมที่ยังแห้งอยู่แล้วลุงพ่อถามว่าทำไมไม่ซ่อมรั่วท่านที่มันรั่วทำไมไม่ซ่อมหลังคาท่านบอกว่าโอ้ผมกำลังปฏิบัติการปล่อยวางครับผมปล่อยวางทำใจหลวงพ่อชาไม่ชมเลยหลวงพ่อชาบอกว่านี่คือการปล่อยวางของควายไม่ใช่การปล่อยวางของมนุษย์คือหลังคารั่วหลังคาเสียต้องซ่อมการปล่อยวางก็คืออย่าเอาอัตตาอย่าไปเอาความยึดมั่นที่มันเข้าไปด้วยมันไม่ใช่ทำอะไรเพื่อให้คนอื่นชมเพื่อคนอื่นรักคนอื่นเคารพไม่ใช่เพื่อจะสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรในชุมชนไม่ทำด้วยเงื่อนไขว่าจะต้องได้อะไรสักอย่างจึงจะยอมทำแต่กำหนดสิ่งใดว่าถูกต้องเราก็ทำแต่ก็พยายามระมัดระวังป้องกันไม่ให้ความรู้สึกว่าเราว่าของเราเข้าไปแต่มีความรู้สึกว่าเราชัดเจนพร้อมกับความรู้สึกว่าเราก็ต้องมีเขาก็ต้องมีเรามีเขาใช่ไหมพอมีเรามีเขามีการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาหรือว่าเราเสมอกับเขาแล้วเราต่อยว่าเขาเนี่ยมันเป็นกิเลสที่พระพุทธองค์เรียกว่ามานะความหมายของคำว่ามานะในภาษาบาลีมานะภาษาไทยไม่เหมือนกันมานะภาษาบาลีก็คือการเถือตัวว่าสูงกว่าว่าเสมอกับเขาหรือว่าต่อยกว่าเขาในคำพีเปรียบเทียบเหมือนกับการยกธงว่าเราเป็นคนแบบนี้ ซึ่งเป็นการทำสิ่งที่เป็นกระแสให้เป็นของตายตัวขึ้นมานี่ก็ความคิดผิดตอนนี้จะมีเรามีเขามีเปรียบเทียบมีมานะเกิดขึ้นจิตใจก็เศร้าหมองแล้วที่ในการปฏิบัติต่อมานะการพิจารณาเรื่องบุญคุณก็ช่วยได้เยอะถ้าเราดูความเก่งความสามารถความสำเร็จในชีวิตของเราสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เราถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเก่งจริงต้องถามแล้วว่าแล้วที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้ที่เราเก่งในเรื่องนี้เพราะเราคนเดียวหรือเปล่าถ้าอย่างน้อยสุดถ้าเราอยู่ในท้องคุณแม่แล้วสมมติคุณแม่ทำแท้งเราก็ตายไปแล้วเราวันนี้ไม่มีถ้าเราเกิดแล้วคุณพ่อแม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ป้องกันอันตรายเราก็ตายไปมานานแล้วแน่นอนคือมนุษย์เราต่างกับสัตว์ดิเรกชันใช่ไหมสัตว์ดิเรกชันบางอย่างเกิดไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็พึ่งตัวเองได้แต่มนุษย์พิเศษมนุษย์เราเป็นสัตว์อ่อนแอต้องอยู่กับพ่อแม่ตั้งหลายปีมันจึงจะพึ่งตัวเองได้ดังนั้นทุกครั้งที่เรากำลังหลงตัวเหลิงว่าเราเก่งเราดีอย่างนั้นอะไรนี่เรามีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้เพราะคนอื่นโดยเฉพาะคุณหมอคุณพ่อคุณแม่และที่เราคิดได้ที่เราฉลาดที่เราแบบคิดอะไรที่คนอื่นไม่เคยคิดหรอกคิดสังสรรค์คิดวิเคราะห์ในระดับสุดยอดเอ้ความคิดนี้มันเป็นมันเกิดมาจากไหนเราทำให้ขึ้นมาเองนะก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนอาศัยหนังสืออาศัยการระบบการศึกษาอาศัยปัญญาของคนอื่นจำนวนมากมายนั้นทุกครั้งที่เรากำลังเกิดมานะว่าสูงกว่าเขาดีกว่าเขามันจะดูว่าพิจารณาตรงนั้นพิจารณาที่ตัวความดีตัวความเก่งว่ามันเกิดมาจากไหนมันเกิดเพราะอะไรด้วยเหตุปัจจัยยังไงที่เวลาเรามองตัวเองในแง่ร้ายก็เหมือนก็ต้องถามว่าแล้วที่เรามองตัวเองว่าเป็นคนสมมติว่ามองตัวเองว่าแย่ทำอะไรไม่เป็นต้องถามตัวเองว่าแล้วทุกคนอื่นเขามองเราอย่างนั้นทุกคนหรือเปล่าก็จะบอกว่าโอ้ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่เขาไม่รู้เราหรอกจะปฏิเสธนะเขาไม่รู้ความจริงหรอกเขาก็คิดว่าเราดีที่จริงเราไม่ดีหรอกคือมันจะยืนยันในความไม่ดีของตัวเองนี่เราก็ทำแล้วถึงแม้ว่าเรายอมรับว่ามีดีจะต้องไม่ดีอย่างนี้ตลอดชีวิตจริงเหรอมันหมดโอกาสที่จะให้ดีกว่านี้แล้วเหรอแล้วจะไปท้อแท้ทำไมจะไปสิ้นหวังทำไมในเมื่อมนุษย์เรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามนุษย์เราสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราฝึกให้จิตใจมันคงพอที่จะอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ในเวลาอันสมควรเราก็ยกความเชื่อความงมงายความคิดอะไรต่างๆมาวิเคราะห์มาดูเห็นว่าโอ้ไม่ใช่มันเข้าข้างตัวเองยึดมั่นถือมันในอัตตาตัวตนนั้นเราเห็นคนอ้อมน้อมถ่อมตนมากบางทีมันก็ยิ่งยึดมั่นถือมันในตัวตนมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำไปเขาอยากประกาศตัวเองว่า เราเป็นคนอ้อมน้อมถ่อมตนนะก็ดูตัวเราเสียนี่งามไหมดังนั้นไอ้ตัวอัตตาหรือความคิดยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนตัวเรามันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าถ้าคนเราถ้าธรรมบอกว่าถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วมองคนอื่นที่ไม่รักษาศีลว่าแย่ดูถูกถือว่าเราดีกว่าเขาท่านบอกว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นพาลไม่ใช่บัณฑิตถ้าเป็นคนดีแล้วก็ถือว่าตัวเองดีกว่าคนทุศีลดีกว่าคนทุจริตที่ว่าวัดผิดทางซะแล้วมันไม่ใช่ถ้าพูดเรื่องอัตตาเรื่องอะไรบางทีก็ฟังยากนะแต่ถ้าเราภาวนาจะง่ายขึ้นทันทีเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งออกมาจากความจริงที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้เรียนรู้ได้เอาละวันนี้งอแสดงธรรมพอสมควรเวลาก็จะลองแค่นี้